«Свобода сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Європейський Союз висилає всіх послів з Мінська. Що має робити Україна? Багаті українці отримують у 10 разів більше соціальних пільг, ніж бідні, визнав уряд.
Це порочна система. Такого абсурду не повинно бути.
Північна Корея погодилася зупинити ядерну програму в обмін на допомогу харчами.
United States, I will be quick to add, still has profound concerns.
У Сполучених Штатів, підкреслимо, залишаються поважні сумніви.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Європейський суд з прав людини швидше за все ухвалить рішення, яким зобов'яже Україну звільнити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Таку думку висловив сьогодні Радіо Свобода колишній суддя Страсбурзького суду Володимир Буткевич. У відповідь на запитання щодо можливої реакції європейських інституцій на визнання Страсбурзьким судом справ Луценка і Тимошенко політично мотивованими, він зазначив, що Парламентська асамблея Ради Європи чекає на рішення суду. Вони не хочуть випереджати суд, не хочуть ухвалювати якісь рішення, які могли би вплинути на суд. Я не сумніваюся, що в справах Тимошенко і Луценка будуть знайдені порушення.
Далі підуть санкції. І коли в нас думають, що санкції це будуть так, що зобов'язують прийняти в національних справах інше рішення, то це не так. Тому що санкції будуть більш серйозні, в тому числі і до тих, хто брав участь у цих справах.
Наголосив Володимир Буткевич, а більше про це на сайті Радіо Свобода. В Росії опозиція стурбована заявами прем'єр-міністра Володимира Путіна про те, що опозиціонери начебто готують провокації після президентських виборів 4 березня. Зокрема, Путін стверджував сьогодні на зустрічі зі своїми прихильниками, що деякі сили в опозиції готують провокації.
Готуються
до того, щоб використовувати якісь механізми, які би підтверджували, що вибори там фальсифікуються. Самі будуть вкидати, самі контролювати і потім самі висувати.
Контролювати, а потім самі пред'являти.
Заявив Путін. За його словами, можливі навіть вбивства когось із відомих людей, щоб пізніше звинуватити в цьому владу. Співголова партії Народної Свободи Борис Німцов вважає, що якщо глава уряду знає про підготовку подібного замаху, він повинен зробити все, щоб йому запобігти. В іншому випадку влада стає співучасником злочину. Відкликання країнами ЄС своїх послів з Білорусі говорить про те, що Європейський Союз обрав шлях ескалації напруги у двосторонніх відносинах. Таку заяву зробив сьогодні офіційний представник білоруського зовнішньополітичного відомства Андрій Савіних. Він наголосив, що Мінськ готує свій список нев'їзних європейських чиновників, нібито причетних до політики ізоляції Білорусі. Країни-члени Євросоюзу вирішили відкликати своїх послів з Мінська на знак солідарності з послом Польщі та представником ЄС, яким білоруська влада запропонувала виїхати з країни для консультацій з керівництвом. Більше про це далі у передачі. І правозахисна організація Human Rights Watch зафіксувала десятки випадків, коли в одному з районів Баку, неподалік від арени, яку зводять для проведення музичного конкурсу Євробачення, силою виселяють мешканців. Про це йдеться у оприлюдненій доповіді організації. За даними правозахисників, людей виселяють з їхніх будинків під приводом реалізації різноманітних проєктів. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Відносини між сусідами України серйозно погіршилися. Європейський Союз відкликає всіх 27 послів з Мінська. У відповідь Білорусь звинуватила Євросоюз у нервовій реакції та ескалації конфлікту. Відносини загострилися після розширення санкцій ЄС щодо білоруської влади, яку в Європі прямо називають останньою диктатурою на континенті. Понад 200 білоруських урядовців не можуть вільно подорожувати до Європи, а їхні активи заморожені через підозри у порушенні прав людини. Сьогодні Євросоюз оприлюднив список ще 21 особи з Білорусі, які поповнили чорний список. Як у цій ситуації має діяти Україна? На запитання Радіо Свобода відповідає колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний.
Ще в часи перебування в Мінську я говорив про те, що Україна мала приєднатися до всіх заяв і рішень, які виголошувалися, приймалися європейською спільнотою. На жаль, на той момент Київ займав таку нейтральну позицію.
І зараз ви очікуєте, що Україна також буде займати так звану нейтральну позицію?
Виходячи з внутрішніх подій в Києві, в Україні в цілому, очевидно, що Україна буде мовчати, українське керівництво.
Але, можливо, в цій ситуації є і якась вигода для Києва, оскільки вже ми можемо говорити про якусь історію, і це вже не перше загострення відносин між Мінськом і Європейським Союзом. Чи був час, коли Україна могла стати містком примирення чи якогось порозуміння між Білоруссю і ЄС?
Цей час завжди залишається. Тому що в Україні є два можливих варіанти дій. Перше – це коли Україна займає нейтральну позицію. І друга позиція – це коли Україна стає радикально на бік європейської спільноти. І тоді, приєднавшись до санкцій, які Європейський Союз приймає і може приймати, проблема Мінська і проблема, яка там існує в вигляді диктатора Лукашенка, буде дуже швидко вирішена. Чому? Тому що сьогодні ринок України фактично залишився поруч із ринком Росії другим по об'єму, куди режим Лукашенка продовжує спрямовувати свій експорт. І це немало і небагато, це до 40% ринку світлих паливно-мастильних матеріалів.
Тобто ви говорите про те, що Україна має тут серйозні важелі впливу. І ще один такий момент, це на тлі погіршення серйозного білорусько-європейських відносин в офіційного Києва виникли свої проблеми з Євросоюзом. І сьогодні в МЗС викликали на килим представника Європейської комісії в Києві. Напередодні українські дипломати заявили про те, що його висловлювання не надто дипломатичні. Як ви думаєте, чи якось пов'язані ці події, чи це паралельні речі і вони зовсім не перетинаються?
Київ просто мавпує по Лукашенку в цій ситуації. Режим Януковича, він десь в чому близький до того режиму, який собою уособлює фігура Лукашенка, а відтак його дії дуже схожі. Не дивлячись на те, що у відповідності до міжнародних конвенцій пан Тайшера абсолютно коректно висловив те, що дані зобов'язання Януковичем він не виконує як президент країни, то чомусь це викликало таку емоційну реакцію Міністерства закордонних справ. Що з моєї точки зору, позиція дипломата абсолютно правильна. Він не вийшов за рамки міжнародних конвенцій. Тут нема на що ображатися, розумієте?
І так вважає колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний. Тим часом Євросоюз захищає право свого посла оцінювати українську владу. Звинувачення українського МЗС на адресу Жозе Мануеля Пінту Тейшейри в Євросоюзі сьогодні розцінили, як, цитую, необґрунтовані і невиправдані атаки на особисту чесність і професіоналізм посла.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Багаті українці отримують у 10 разів більше соціальних пільг, ніж бідні. І така ситуація в галузі соціального захисту є абсурдною. Це заявляє не опозиція. Це визнав сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він доручив Міністерству соціальної політики проаналізувати всі види соціальної допомоги. Натомість опозиції заявляють, що інвентаризація не вирішить проблеми. Детальніше про якість соціальних послуг в Україні розповість кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Володимир Семенков із Лисичанська, що на Луганщині, є інвалідом другої групи та чорнобильцем. За законом йому мають виплачувати пенсію у розмірі понад 7 тисяч гривень, але отримує він лише 1500. Окрім цього, він має право на безкоштовний санаторний відпочинок та медичну допомогу. Але держава не виконує своїх зобов'язань щодо соціального захисту, каже чоловік.
Пенсію не виплачують, допомоги не виплачують. Ну, комунальні пільги ще не позабирали. На воду, на світ, на газ. Мені виділяється норма. Якщо я влажусь, не плачу. Якщо не влажу, значить 100% вище норми оплачую. По новій мінімалці 7,5 це точно я повинен отримати. Оплатять 1500. На їжу, на що ми можемо витрачати? В больницю лягти я вже не можу, тому що за 6 років, які я нахожусь на другій групі, мені государство зеленки не видало. Мінімум раз в год нужно ложиться в стаціонар. Лучше 2 рази в год.
Українська система не забезпечує адресної допомоги, а через це якості соціальних послуг саме тим, хто вкрай їх потребує, визнав прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Дослідження наших вчених підтверджує, 10% найбідніших громадян України отримують тільки 2% обсягу соціальних пільг, а 10% найзаможніших громадян отримують 22% соціальних пільг, тобто в 10 разів більше. Парадокс. Це порочна система. Такого абсурду не повинно бути.
Керівник уряду доручив міністрові соціальної політики зробити інвентаризацію та аналіз усіх видів соціальної допомоги. Нинішній уряд уже проводив інвентаризацію і на краще нічого не змінилося. Натомість усе закінчилося скороченням категорій пільговиків, зауважує колишній міністр соціальної політики за прем'єрства Юлії Тимошенко Людмила Денисова.
Пенсіонерка, яка отримує пенсію 1100 гривень, це вона багата? Ні, вона не багата. Мабуть, зараз про себе думав, коли говорив, що багаті отримують пільги. Багаті отримують пільги, звичайно, це народні депутати, це члени уряду. І тому не потрібно робити зараз інвентаризацію, тому що вона зроблена була і в 2008 році, і в 2010 році. І що змінилося? 16 категорій пільговиків, яким потрібні ці пільги, вони їх лишили без цих пільг. І тому хай вони почнуть з себе.
Колишній міністр соціальної політики погоджується лише з тим, що систему потрібно змінювати, і радить збільшувати адресну допомогу пільговикам. Люди ж, які нині мають право на соціальну допомогу, а таких за офіційною статистикою в Україні 18 мільйонів, вимагають передовсім виконання чинних законів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Гаряча міжнародна новина. Північна Корея погоджується припинити свою ядерну програму в обмін на істотну американську допомогу продовольством для голодуючого населення цієї комуністичної держави. Це вже не перша подібна обіцянка Пхеньяна, тому дипломати наразі стримані в оцінках. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Оголошення про дипломатичну домовленість оприлюднено одночасно в Вашингтоні та Пхеньяні. Північна Корея обіцяє припинити процес збагачення урану, вибухівки для атомної бомби, і порядком мораторію покласти край випробуванням ядерних і балістичних ракет. Пхеньян також обіцяє допустити інспекторів Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ, які перевірятимуть дотримання умов мораторію на збагачення урану і стежитимуть за зупинкою атомного реактора. У Вашингтоні державний секретар США Гіларі Клінтон виступила перед комісією Палати представників Конгресу з питань закордонних грошових витрат. Вона повідомила законодавців про досягнуту домовленість із північнокорейським керівництвом, уточнивши:
United States, I will be quick to add, still has profound concerns.
У Сполучених Штатів, підкреслимо, залишаються поважні сумніви. Але, як я казала, з нагоди смерті Кім Чен Іра, ми сподіваємося, що нове керівництво вирішить провести свою країну шляхом миру, дотримуючись власних зобов'язань. Сьогоднішнє оголошення є скромним першим кроком у правильному напрямку.
Today's announcement represents a modest first step in the right direction.
Пані Клінтон сказала, що Пхеньян пішов на поступки в обмін на продовольчу допомогу від Сполучених Штатів обсягом 240 тисяч метричних тонн. Про це дипломати обох сторін домовилися під час зустрічі у китайській столиці. Цікаво, що повідомлення північно-корейської пресової агенції не містить обіцянки Пхеньяна припинити ядерну програму на постійно. Там лише зазначено, що Північна Корея дотримуватиме умов домовленості, цитую, «упродовж часу, поки переговори будуть плідними». Оглядачі принагідно нагадують, що це вже не вперше Північна Корея погоджується припинити ядерну програму. У попередніх випадках Пхеньян давав обіцянку, але потім відкликав її, вимагаючи більшої допомоги від західних партнерів. Саме тому, мабуть, держсекретар Клінтон назвала домовленість, цитую, «скромним першим кроком». Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Далі у «Свободі сьогодні». В Росії по-новому регулюють погляди на сексуальність. Чому правозахисники стурбовані?
Я считаю абсурдным смешивать такие понятия, как сексуальное насилие в отношении детей и вопросы, связанные с гомосексуальностью.
Ласкаво просимо. Українців закликають приймати гостей Євро-2012 вдома і безкоштовно.
Єдине бажання мене, і я переконаний, що абсолютної більшості України, з тим, щоб наша держава не асоціювалася із державою дикунів.
Що загрожує українській мові, є нові результати громадського моніторингу. І про це докладніше після такого оголошення.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Прем'єра якраз сьогодні, а тема рубрики «Як зробити так, щоб було тепло у наших квартирах?» Ви зможете дізнатися про досвід жителів Львова і Варшави. У Росії взялися за протидію пропаганди гомосексуалізму і педофілії серед неповнолітніх. Законодавчі збори Санкт-Петербурга сьогодні остаточно схвалили регіональний законопроект з цього приводу. Але документ викликав різку критику правозахисників та опозиції. Чому саме, знає Сергій Трачук.
Законодавчі збори Санкт-Петербурга, що є окремим регіоном Росії, схвалили в третьому читанні проект поправок до регіонального закону про адміністративні правопорушення. Поправки пропонують адміністративне покарання за пропаганду гомосексуалізму і педофілії серед неповнолітніх у вигляді штрафів від 5 тисяч рублів, майже 1400 гривень для фізичних осіб. Пропагандою мужолоства, лесбіянства, бісексуалізму і трансгендерності має вважатися намагання сформувати в неповнолітніх, цитую, «спотворені уявлення про соціальну рівноцінність традиційних і нетрадиційних подружніх відносин», кінець цитати. Натомість не пройшла поправка, запропонована депутатами з опозиційної партії «Яблуко», так само карати штрафами і пропаганду гомофобії. Правозахисники різко критикують цей законопроект, каже, зокрема, заступник голови Московського бюро організації Human Rights Watch Тетяна Локшина.
Це напряму протирічить Європейській конвенції.
Це безпосередньо суперечить Європейській конвенції з прав людини. І, в принципі, закон цей цілком неприпустимий. Він дискримінаційний і суворо обмежує свободу висловлення думки.
Ограничує свободу вираження мнення.
За словами Локшиної, в разі набуття чинності закон мали б визнати неконституційним і скасувати вищі судові інстанції Росії. На іншому моменті наголошує голова петербурзької неурядової організації «Рівноправність», яка захищає права секс-меншин, Юрій Гавріков.
Я
вважаю, що абсурдно змішувати такі поняття, як сексуальне насильство стосовно дітей і питання, пов'язані з гомосексуальністю, з якимись просвітницькими проєктами. Змішувати ці дві теми, я вважаю, неприпустимо і абсолютно некомпетентно. А голова фракції партії «Справедлива Росія», останнім часом опозиційної до влади, в законодавчих зборах Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга Олексій Ковальов називає законопроект перемогою педофілів, адже оштрафованого за цим документом уже не можна буде притягти за те саме правопорушення до кримінальної відповідальності. Автор законопроекту, петербурзький депутат Віталій Мілонов, далі стверджує, що його проект не має на меті порушувати громадянські свободи. Водночас він повідомив, що в разі набуття законом чинності він звернеться до прокуратури, щоб притягли до відповідальності німецьку групу «Рамштайн», яка під час недавнього виступу в Санкт-Петербурзі, на думку депутата, продемонструвала гомосексуальний статевий акт. Нинішній законопроект не перший у Росії подібний документ, але події в другому місті Росії, яке називають її воротами в Європу, привернули найбільшу увагу. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Безкоштовно приймати в себе вдома європейських вболівальників Євро-2012. Таку ініціативу започаткували в соціальній мережі Facebook. За словами її учасників, група «Ласкаво просимо в Україну» є відповіддю на завищені ціни в більшості українських готелів. Чи може така ініціатива стати успішною? Це дізнавалася Марічка Набока.
За одну добу до ініціативної групи в Фейсбуці доєдналося вже близько 150 людей. Киянка Дарина – одна з них. Вона не вперше безкоштовно прийматиме іноземних гостей, бо є членом Всесвітнього руху гостинності або коучсерфінг.
Особисто в мене жили хлопець і дівчина з Британії, один американець, і до мене приїжджали поляки. Я показувала їм так само Київ. Коли ми з подружкою їхали відпочивати в Італію, ми знайшли хлопця, в якого зупинилося у Мілані. Це дуже цікавий досвід, тому що ти не просто бачиш країну з вікна автобусу, ти бачиш країну очима тих людей, які там живуть. І так само ти можеш приймати гостей у себе.
Натхненник та організатор створення громадської ініціативи «Ласкаво просимо до України» депутат Харківської обласної ради від БЮТ Іван Варченко закликає українців не боятися запрошувати вболівальників до себе і тим самим покращувати імідж країни.
Єдине бажання мене, і я переконаний, що абсолютної більшості України, з тим, щоб наша держава не асоціювалася із державою дикунів, які живуть одним днем, сьогодні заробити, а завтра хоч трава не рости. Ми завжди славилися як гостинна нація і, сподіваюся, будемо славитися і надалі. А ми додаткову громадську ініціативу тих людей, які не мають на меті ні заробити, ні отримати якусь вигоду, але щиро вболівають знову ж за свій імідж як українців і за імідж своєї країни.
На думку директора турніру Євро-2012 в Україні Маркіяна Лубківського, громадська ініціатива безкоштовного проживання вболівальників масовою не стане. Тож, як сказав Радіо Свобода Маркіян Лубківський, хоч ідея гарна, але ставиться він до неї доволі скептично.
Це красиво звучить. З іншого, а як технічно це реалізувати? Є багато питань, очевидно, організаційного плану. Як запропонувати, скажімо, своє помешкання? Як переконатися, що та людина, яка їде, що вона теж з добрими намірами залишить ваше помешкання?
Якщо ж громадська ініціатива безкоштовного проживання все ж досягне серйозних масштабів, то розміщення в українських готелях може подешевшати, очікує економіст Олександр Жолодь. Держава ж зі свого боку могла би певним чином посприяти цьому, зауважує економіст.
Держава може організувати співпрацю з власниками цих бізнесів і запропонувати їм варіанти, аби і їм це було вигідно і щоб в них ціни були не такі високі.
За висновками експертів, ціни на готелі в Україні наразі в кілька разів вищі, ніж на такі ж номери у Польщі. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
А тепер слово вам. Чи ви готові прийняти у себе гостей на Євро-2012 і зробити це безкоштовно?
Напевно, ні. Тому що я не знаю цих людей. Буде якась рекомендація, так як є багато друзів, які живуть за кордоном, то можливо. А так, я думаю, що ні.
Не знаю. Якщо було місце, прийняв би, звичайно. Немає таких умов. Те, що не знайомі, це не проблема. Просто їм треба створити якісь умови певні.
Це чужі люди. Звідки я знаю, що одних можна ждати утром і взагалі? Незнайомих ні, звісно. Ну, якщо познайомимося, то да.
В розрізі того, що ми бачимо, які ціни зараз по Україні, і всі женуться за прибутком на гостях Євро-2012. Думаю, що свідомий українець, мабуть, би десь, певно, погодився на це. Я думаю, що да.
Ну, в принципі, так. Чому би і ні? Навряд чи щось станеться погане. А поспілкуватись цікаво.
І це була думка киян.
Українська влада перейшла від декларацій до конкретних кроків, спрямованих на звуження сфери вжитку української мови. Так заявили сьогодні у Києві громадські активісти з руху «Не будь байдужим». Представники влади такі закиди раніше не раз спростовували і натомість заявляють про бажання європеїзувати мовну політику. З подробицями Дмитро Баркар.
Органи влади та окремі політики дискримінують україномовних громадян України. Такого висновку дійшли активісти громадського руху «Не будь байдужим», які проводили моніторинг стану української мови. Він свідчить, що протягом останнього року у рази збільшилася кількість випадків, коли у супереч чинному законодавству керівники місцевих органів влади змушували своїх підлеглих переходити на російську мову і відмовлялися спілкуватися з громадянами українською. Активісти громадського руху зафіксували випадки, коли україномовні громадяни втрачали роботу або отримували відмову у працевлаштуванні через те, що говорили українською. Ці випадки у подальшому можуть стати предметом для судових процесів, вважає керівник руху «Не будь байдужим» Оксана Левкова. Ба більше, вона очікує, що найближчим часом наступ на українську мову може отримати підтримку на законодавчому рівні. Ухвалення проекту закону про засади державної мовної політики авторства депутатів від партії регіонів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова призведе до маргіналізації української мови, вважає Левкова. Натомість ініціатор законопроекту Вадим Колесніченко переконує, що документ покликаний лише європеїзувати мовну політику в Україні.
Для меня в данном случае приоритетным является юридический доклад Комитета министров Совета Европы, где впрямую указывается, что в Украине системно и массово нарушаются права человека на использование родного языка.
Утім, низка ініціатив влади свідчить саме про намагання витіснити українську з ужитку, вважають у громадському русі «Не будь байдужим». Там звертають увагу на зменшення частки україномовного аудіовізуального продукту у теле- та радіоефірах, скасування обов'язкового іспиту з української мови при вступі в аспірантуру за наказом Міністерства освіти, закриття низки україномовних шкіл та нестачу україномовних підручників для школярів. Ці факти свідчать про те, що підтримки та порятунку потребує саме українська мова, зазначила Оксана Левкова.
Ми, звичайно, виступаємо за рівність, але на нашу думку, не можна виставляти на одну бігову доріжку людину з особливими потребами, якою, на жаль, є українська, і здорову людину. Тому що ми самі розуміємо, що рівень успішності такого бігу буде різний. Так само ми хотіли би зазначити, що в Україні, згідно з даними соціолінгвістів, себе визнають україномовними 70%. Тобто питання, чому вони не мають права на свою книжку, на свій медіаландшафт і так далі.
Якщо ситуація не зміниться, то Оксана Левкова очікує, що можуть справдитися найгірші прогнози деяких фахівців, які передрікають вимирання української близько 2060 року. Утім, радниця президента України Ганна Герман переконана, що такої загрози насправді немає.
Поки живуть люди, поки живуть українці, буде жити українська мова. А нам треба робити дуже просту річ, щоб наші діти говорили по-українськи і наші внуки. А все далі само собою станеться.
При цьому соратниця президента висловила упевненість, що державна мовна політика буде покращуватися. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
За роки української незалежності на державному рівні не організували жодної наукової експедиції в табори ГУЛАГу. Львівські історики заявляють, що зволікати з дослідженнями не можна. За різними підрахунками, через радянські табори і колонії пройшли близько 4 мільйонів українців, розповідає Галина Терещук.
Медвежигорські табори біля Сандормохо в Карелії, кенгірські табори ГУЛАГу у Казахстані – це 10 років життя 87-річного мешканця Львівщини Івана Мамчура. Угунівця Івана Мамчура заарештували за антирадянську діяльність у 46-му. Він був учасником кенгірського повстання політв'язнів у 1954-му, в якому взяли участь понад 8 тисяч в'язнів, пригадує колишній політв'язень.
Тривало воно 40 днів, ми не виходили на роботу, вимагали своїх прав. Пустка була, нічого не було, це посілок невеличкий був. За 5 років ми вибудували велике місто. В нашому таборі було 6,5 тисяч людей. Це кенгірський табір.
Політв'язнів, які вмирали, ховали в степу, каже Іван Мамчур. Після звільнення його залишили на вічне поселення, і тоді чоловік почав розшукувати могили своїх друзів.
Один хрест тільки, і то вже видно після того, як звільнили, хтось поставив там хрест.
На думку політв'язня, давно час організувати потужну науково-дослідницьку експедицію місцями таборів ГУЛАГу. Науковий співробітник музею тюрма Налонського Ігор Дерев'яний зазначає, що за всі роки незалежності не було навіть ініціативи про створення наукової експедиції, щоб дослідити місця таборів, де, можливо, і збереглися поховання.
Очевидно, це має бути якась певна домовленість на державному рівні про наукову співпрацю. Відповідні інституції наукові повинні були це ініціювати. Поки що цього не відбувається. Цими питаннями займаються більш фахово російські історики, які є ближчими до цих архівів.
Лише окремі громадські організації та активісти відвідували колишні табори ГУЛАГу, зокрема в урочищі Сандормох у Карелії і на Силуецьких островах в Архангельській області Росії. Для того, щоб організувати велику науково-дослідницьку експедицію місцями таборів ГУЛАГу, де відбували покарання українці і чимало з них знайшли там вічний спочинок, експерти кажуть, потрібна передусім політична воля керівництва держави. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо «Свобода» тим часом зі свого боку продовжує оприлюднювати імена українців і вихідців з України, розстріляних у Сандормосі. Подробиці є на нашому сайті.
Ювілей цей настільки трагічний і маркантний в усій українській історії ХХ століття, що, в принципі, от як на мене, то він мав би бути справді загальнонаціональною подією.
Такого ряду там з десятка першорядних письменників, можна називати і Підмогильного, і Епіка, і Ірчана, і Курбаса, хоч не письменника, а драматург, і режисер. Тобто, в цьому сенсі наші Соловки. Там дійсно все людською мукою взялось, і треба цю шану, так мовити, віддавати.
Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська свобода».